Jsme ve vesmíru sami? Existuje život i mimo planetu Zemi? Hledání odpovědí je nesmírně náročné, přesto, a nebo možná právě proto, se mu věnuje taková velká pozornost. Jaká je aktuální situace s hledáním života ve vesmíru? Na Českém rozhlase Plus je hostem Leonarda Plus astrofyzik Jiří Grigár.
Leonardo Plus.
Otázku života ve vesmíru si dnes klademe velmi často a jaksi samozřejmě, jenomže ono to tak vždycky nebylo. Člověk dlouho nevěděl, že vůbec nějaký vesmír existuje. Dá se říct, pane Grigare, kdo z astronomů se jako první zamyslel nad životem ve vesmíru?
Byl to Johannes Kepler, aspoň pokud víme, a to bylo na počátku 17. století, kdy si položil otázku, zda na měsíci nemohou být měsíčňané. Ale to byl astronom. Nicméně před ním ještě to byl neastronom, to byl filozof Giordano Bruno, který uvažoval, že světy obydlené musí být mnohé a napsal o tom spis někdy koncem předcházejícího 17. století.
Čili to byly takové, dá se říct, pouhé úvahy bez jakýchkoliv dat.
Ano. Pak to začalo být teda teprve zajímavé a o tom si budeme asi dneska hodně povídat.
Určitě mě by ale zajímalo, jak to bylo na našem území, co české luhy a háje. Zabýval se u nás někdo otázkou života ve vesmíru?
Tak zabývali se tím kupodivu umělci. A to byl jednak Svatopluk Čech, který napsal Výlety pana Broučka do měsíce, takže to byla taková samozřejmě satira spíše na českou povahu. A byl to také Jan Ruda, který v kosmických písních má tu krásnou báseň o tom, jak seděli žáby v kaluži a hleděli vzhůru k nebi. A když skončil ten žabák učený tu přednášku, tak se jich ptal, zda ještě mají nějaké otázky. A jediná otázka, která ty žáby napadla, bylo, jsou-li tam tvoři jako my v tom vesmíru, jsou-li tam žáby taky. Takže to byla taková jako prostě docela symbolická záležitost. A pak se to objevilo docela zajímavě ještě jednou, a to normálně ve vážné hudbě, tedy v opeře, protože tu předlohu Svatopluka Čecha, Výlet pana Broučka do měsíce, tak zpracoval Leoš Janáček a udělal z toho krásnou operu.
Čili když se vrátíme k tématu života ve vesmíru, to, jestli tam jsou žáby taky, tak ta otázka cizích civilizací se dostala do povědomí široké veřejnosti ani ne tak od seriózních vědců, ale spíš od autorů science fiction. Jednomu vtipálkovi se dokonce podařilo vyvolat v Americe paniku. Co se, pane Grigare, přihodilo?
To bylo těsně před druhou světovou válkou, kdy v Americe působil jako rozhlasový redaktor Orson Welles. To byl později také známý filmový herec a režisér a měl mnoho takových profesí, ale v té době působil v nějakém soukromém rádiu a vymyslel si fiktivní reportáž o tom, že Spojené státy jsou napadeny Marťany. A vysílal to teda tak, že se zavřel v kabině, tedy se vysílalo pouze naživo, tak se zavřel v kabině zevnitř, aby do té kabiny nikdo nemohl, a začal vysílat, že na to město už teda, teď tam byla reportáž o tom, jak tam hoří ty domy, jak ti Marťané útočí zbraněmi, na které neumíme reagovat, protože mají sofistikované zbraně. A to mělo za následek obrovskou paniku, samozřejmě největší mezi majiteli té stanice rozhlasové, protože ti viděli, co se děje, a nemohli se dostat a nemohli to zastavit. Takže skutečně došlo i k sebevraždám a prostě k jiným takovým dosti nepříjemným záležitostem. Orson Welles se tím velice proslavil, to pochopitelně v Americe hrálo také roli. Takže jenom z toho vzniklo takové poučení, že lidé byli náchylní k tomu věřit, že jsou Marťané ještě v roce 1938.
Možná i právě Orson Welles přispěl k té hysterii zvané UFO. Co když ti, které hledáme, už u nás dávno jsou, vznášejí se v létajících talířích, unášejí některé lidi, sledují nás na každém kroku?
Tak první takový, řekl bych, sci-fi, která hovořila o tom, že mohou být mimozemštěné, ta je dokonce staršího data, to je vlastně zase jeho britský téměř jmenovec a spisovatel Welles, který v roce, tuším, 1898 napsal knihu Válka světů, a to bylo právě teda, že sem přiletěli opravdu vzdálení mimozemšťany a začali tady válčit ze zemí. No takže to byla první sci-fi, která teda pojednávala o tom z tohoto hlediska, ale taková ta, řekl bych, velká popularita myšlenky, že jsou tady mimozemšťané už, nebo že tu byli v minulosti, tak to přišlo až po druhé světové válce. A to myslím trochu v souvislosti s tím, že ke konci války třeba nacisté tvrdili, že má Hitler tajné zbraně, které použije v té poslední chvíli. No a tak se soudilo, že i jiné státy, které byly účastníky toho válečného konfliktu, že vyvíjejí tajné zbraně a že ty tajné zbraně jsou okoukány od mimozemšťanů. A proto byla taková ta atmosféra byla proto náchylná. A zase teda Američané, kteří dost snadno podléhají takovému masovému třeštění, tak potom v tom byli ubezpečeni dvěma událostmi, které se odehrály v roce tuším 1947, že jednak se stalo, že na vojenské základně, která byla v Novém Mexiku, u městečka Roswell, tam konali nějaké pokusy s figurínami, které vyhazovali z velké výšky a které byly připravou na to, že budou stíhačky lítat do té výšky a ti stíhači museli mít možnost, když ta stíhačka bude zasažena nebo bude mít poruchu, aby vyskočili z té velké výšky a na padáku se dostali zpátky na zem, což nebyl vůbec jednoduchý problém, to chtělo vystřelovací sedačky a takovéhle věci. Takže oni to zkoušeli na figurinách a jedna figurina vítry zabál mimo tu základnu a lidé ji našli a z toho usoudili, že je to mrtvý kosmonaut jako cizí. A dokonce existuje pitva toho mimozemšťana, no tak prostě je to samý podvod. No a tak to byla jedna taková cesta a ta druhá cesta byla nezávislá a to bylo, že byl jeden normálně podnikatel, který měl soukromé letadlo, lítal na své obchodní schůzky svým letadlem a letěl kolem pohoří ve státě Washington, na západě Spojených států je Kaskádové pohoří a najednou viděl nad tím pohořím, že byla taková formace velkých otáčejících se, on řekl, létajících talířů, které jako pluli kolem toho a přitom ještě rotovali. A to bylo všechno, co řekl. On neřekl vůbec nic o mimozemšťanech, ale lidé, kteří si to přečetli, tak usoudili, že jsou to mimozemšťani v letajících talířích, že to je to nejvhodnější, čím se můžete dopravovat v mezihvězdném prostoru. Je to úplně absurdní. A najednou z toho vznikla fáma, že ti mimozemšťané tady chodí, že nás pozorují, ale že nás také ovlivňují a že si případně vypůjčují některé pozemšťany k pokusům. Pak je třeba vrátí, anebo nevrátí a ti tam potom vyprávěli ty zkazky. A vždycky to byli nějací peruánští rybáři a takovéhle jako prostě osoby nepříliš znalé, to jaksi moderní technologie. Takže to začalo v těch Spojených státech a pak se to rozšířilo na celý svět. Přidali se k tomu kruhy v obilí, takže když si představíte, že Mimozemská akademie věd pošle sem na Zemi výzkumnou výpravu a nařídí, aby udělala několik kruhů v obilí a odletěla zpátky, tak to přece určitě na to se najdou peníze. Že?
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Přejdeme od dohadů snílků k seriózní úvaze. Známý italský fyzik Enrico Fermi přišel už roku 1950 s otázkou, která by se dala stručně říct asi takto. Kde k čertu jsou? Co tím chtěl říct?
Tím chtěl říci, že už máme různé vědomosti o vesmíru a máme také představu o tom, jak se vyvíjel život na Zemi. To znamená, že víme, že Slunce je staré 4,5 miliardy roků, že kolem něj prakticky okamžitě nebo v krátkém čase vznikly planety, mezi nimi Země. Ta Země byla zpočátku zcela určitě neobyvatelná nějakým životem, takže ten život musel se objevit až o něco později. Jednou byla taková hypotéza, že ten život byl zavlečen z vesmíru, že už někde jinde byl a že ty spory cestovaly kosmickým prostorem, dopadly na tu zárodečnou Zemi a tam teda se zase zjistili, že se mohou rozmnožovat, takže začali ten život. Ta domněnka se jmenuje panspermie, byla populární počátkem 20. století a je prakticky určitě špatně, protože ta pravděpodobnost, že by se něco takového stalo, že by Země zachytila nějaké takové spory, je naprosto v podstatě nulová. To je téměř určitě vyloučeno. Jinými slovy, víme i to, že život musel vzniknout zde na Zemi nějakým způsobem z těch prazákladů, které jsou teda neživé. To je tajemství, to nevíme zatím, jak to je, ale v každém případě my tady jsme, takže ten život postupně byl. A byl to život, a o to máme doklady z paleontologie, nejprve jednobuněčný, byly to vlastně velmi primitivní organismy, které dokonce jsou nejpočetnější na Zemi dodneška, to jsou takzvané archea, které žijí v hlubinách oceánů a také v horninách. Potom se objevily bakterie, ty už jsou trošku jako důmyslnější. Pak se objevily dokonce jednobuněčné organismy, které byly s jadernými buňkami. to znamená eukaryoty, a pak se objevily vícebuněčné organismy. A to je doloženo, to už máme teda na té zemi takhle zjištěno. No a nakonec se to dostalo až teda k té člověčí podobě, což je teda známo. To je prostě už jako houska na krámě, to bylo známo pochopitelně Fermimu. A Fermi argumentoval takhle, že to převedl zpátky do toho vesmíru a řekl, podívejte se, Slunce je staré 4,5 miliardy roků, ve vesmíru je spousta hvězd, které jsou starší. A jestliže život je zákonitý proces, který musí proběhnout na každém příznivém terénu, tak mezi těmi miliardami, nebo spíše biliony hvězd, je mnoho takových, které se podobají Slunci, které mají kolem sebe planety. Některé ty planety určitě jsou ve správné vzdálenosti, aby tam byla možná tekutá voda a tak dál. A protože jsou ovšem starší než Slunce, tak ten celý vývoj tam musel statisticky za to proběhnout dříve. Jinými slovy, ty cizí civilizace, které musí už být a které jsou starší než my, tak podle toho, jak to vidíme na Zemi, jak se teďka ta civilizace rozvíjí rychle, jak má stále větší technické možnosti, tak jsou, řekněme, ne o 10 let dál v technice, ale jsou o 1 000 000 let dál, nebo o 10 milionů, nebo také o 3 miliardy. A tyto civilizace musí mít jistě prostředky na to, aby zjistili, že tady na Zemi je život a dokonce, že jsme tady my lidé celkem hloupí proti ním, takže by stálo za to je zkoumat. Jinými slovy, nejenom, že by tady měli přistávat mimozemšťané z nějaké jedné civilizace, tady by měli přistávat mimozemšťané z mnoha civilizací různých, protože je spousta hvězd, které to jistě dokázaly, že tam si vyrobili teda ty civilizace a ty všichni by se měli hádat o to, kdo tady byl první a komu to tady vlastně patří, to území jejího veličenstva a kdo tady zatkl poprvé teda tu vlajku a na každém rohu by měl být letající talíř a z jiné civilizace. A tady není nic. Ve skutečnosti nemáme žádné důkazy o tom, jak říkal Deniken, že tady civilizace byly, navštívili nás dříve a že poučili naše předky, tak to je urážka našich předků. Naši předkové byli docela šikovní a všechno si to vymysleli sami a někdy velmi důmyslně. A proto my dneska stojíme vlastně na jejich poznacích. Že? Takže v každém případě je jasné, že je divné, proč tady se ty civilizace neobjevily a on tím krátkým výrokem chtěl říci, že by tady prostě měly být a nejsou tady, což svědčí o tom, že nejspíš ta původní hypotéza je nesprávná a že jiné civilizace neexistují. No a teď co s tím?
No, to je pěkná úvaha. V každém případě je to jenom úvaha. Psal se rok 1959, když se otázka cizích civilizací objevila v prestižním vědeckém časopise Nature. Co pak se tam psalo, že to recenzenti vůbec tedy pustili k tisku?
No, tak recenzenti to pustili proto, protože to byli seriózní fyzikové, kteří se předtím podílili na významných výzkumech Kokony a Morrison. A oni vyšli z té představy, že jedna z věcí, která je pro celý vesmír společná, jsou fyzikální zákony. A jeden z těch fyzikálních zákonů, který byl u nás na Zemi objeven koncem druhé světové války a využit potom v rozvoji radioastronomie, je, že ten nejhojnější prvek ve vesmíru, který má pořadové číslo 1, že proton 1, je vodík. A vodík, když je v řídkém mezihvězdném prostředí, a to prostředí opravdu hodně řídké, tak má šanci vysílat rádiovou čáru na vlnové délce 21 cm. A v té době už byla rozvinuta rádiová astronomie, ta byla rozvinuta právě díky druhé světové válce, takže tehdy se velice pokročilo v tom výzkumu na krátkých vlnách a velmi krátkých vlnách, takže bylo možné na Zemi přijímat rádiové záření vlnové délky 21 cm. A oni usoudili v té své práci, že tohle vědí ty civilizace, které jsou dál než my, protože je to univerzální, ve vesmíru platí univerzální fyzikální zákony, čili oni vědí, že na této vlně budou mít všechny civilizace nějaké přijímače. A když by ta civilizace, která by si chtěla, přála by si takový kontakt s jinou civilizací, tak bude vysílat znělku, tak jako se vysílá třeba rozhlasová znělka, aby se upozornilo, která stanice je která. Takže by měli vysílat rozhlasovou znělku a kdybychom na této vlnové délce přijímali náhodně signály z různých částí vesmíru, tak se nám může stát, že najednou tam budou signály inteligentní a to bude ta znělka. A tím by se nabázalo spojení a potom už by to spojení mohlo být eventuálně oboustranné, i když oboustranné spojení je tady trochu eufemismus, protože v každém případě ta civilizace nebude blíž než 10 světelných let, takže jeden signál 10 let, druhý signál 20 let, tak ta komunikace bude dost jako zdlouhavá, že? A většina těch civilizací by byla ještě hodně dál. Takže tohle teda byla taková ta tečka za tím spekulováním a tohle byl teda argument, který byl vědecký a který skutečně umožňoval a udělali to zejména Frank Drake ve Spojených státech, že jeden dalekohled radioteleskop vyčlenil na to, že naslouchali signálům, které přicházely od vytipovaných dvou hvězd. Ty hvězdy se totiž velice podobají Slunci, jsou poměrně blízko a tudíž byla dost šance, že kdyby tam byla nějaká planeta, na které by byly nějací mimozemšťané, takže třeba právě ti už vysílají a my bychom to chytli. No, ten pokus nedopadl úspěšně, ten pokus měl kódové označení OZMA, trval asi rok a za ten rok nenašli žádný umělý signál od těchto dvou hvězd, ale nicméně tím Drake otevřel novou kapitolu, protože se začal uvažovat, jaká je šance na to, že to jednou vyjde. Začaly se počítat pravděpodobnosti různých jevů ve vesmíru, kolik je planet, kolik je hvězd, jaké jsou mezi nimi vzdálenosti, jak dlouho to trvá, než se tam vyvine ta civilizace a podobně. A z toho se sestavila takzvaná Drakeova rovnice.
Leonardo Plus.
S Jiřím Grigarem se bavíme o životě ve vesmíru. Zatím se nám žádný ET neozval, ale to neznamená, že bychom neposlouchali. V polovině 60. let se začali vědci seriózně zabývat otázkou komunikace s mimozemskou civilizací. No a velký podíl na to měl i jeden český odborník.
Ano, byl to profesor Rudolf Pešek, který byl náš významný aerodynamik, takže on byl fanda do letadel a vlastně většina konstruktérů letadel, které měli u nás docela dobrou úroveň, tak to byli jeho žáci. A když se dozvěděl o tom, že existuje tady tato práce, tak se začal zabývat aktivně tím, že by se měla mezinárodně koordinovat ta akce hledání mimozemšťanů. A dokonce vymyslel krásnou zkratku, která se jmenovala CETI. A proč se to jmenovalo CETI? Jednak proto, že je to zkrátka komunikace s mimozemskou inteligencí, když to přeložíme z angličtiny, ale současně byla to ta hvězda, která se první zkoumala, zda tam ta civilizace není, a ta hvězda je v souhvězdí velryby a je to hvězda Tau a ta hvězda se jmenuje Tau CETI tím pádem. Takže takhle to bylo docela dobře vymyšleno a stalo se to přínosem českého odborníka prostě pro nomenklaturu. Tak jako kdysi bratři Čapkové vymysleli slovo robot, slovo CETI se stalo takhle populární.
Mm-hmm. Jaké všechny možnosti už jsme využili k mezihvězdné komunikaci? Tedy myslím ze strany lidstva pochopitelně.
Tak zatím to děláme několika způsoby. Ten jeden způsob souvisí tady právě s rádiovými vlnami. Ty jsou velmi rychlým poslem, protože se šíří rychlostí světla. Takže ty pokusy byly takové, že když se postavil velký radioteleskop na ostrově Puerto Rico, který je u osady Arecibo a který má průměr zrcadla, tedy toho kovového zrcadla, 300 metrů, tak on může sloužit jako přijímač, ale může sloužit také jako vysílač. A je to dokonce nejsilnější planetární radar, který do dneška máme. Takže když byl právě zdokonalen, aby mohl vysílat při těchto vysokých výkonech, tak se jako cvičně, a to byl nápad Karla Sagana, který byl velkým zastáncem tady toho hledání, tak se připravila taková sekvence digitálních informací, která se zakodovala a tento kód digitální byl vyslán ve směru k hvězdokupě, která se nachází v souhvězdí Herkula. Je to takzvaná kulová hvězdokupa, je od nás vzdálená tuším asi 25 000 světelných roků a je tam asi milion hvězd. Takže ten svazek, který byl vyslán, tak pokryl právě teda tu mlhovinu, tu hvězdokupu. A tím pádem byla šance, že kdyby se některá mezi těm asi milionem hvězd, které tam jsou, měla tu planetu, která by měla tu civilizaci, tak to tam doletí ovšem za 25 tisíc let. A když oni to hned rozluští a pošlou to zpátky, tak už za 50 tisíc let máme odpověď. Takže to byl takový spíš symbol. Takže to bylo v té rádiové oblasti. A pak Sagan zase se zasloužil o to, že na čtyřech objektech, které opustili sluneční soustavu, nebo bylo plánováno, že opustí sluneční soustavu, byly umístěny vzkazy. Něco jako kosmická lahvová pošta. ty první dvě sondy se jmenují Pionýr 10 a 11, ty byly vyslány k Jupiteru a Saturnu a potom se trvačností letěly do kosmického prostoru. Dlouho se s nimi udržovalo spojení, ale to spojení už je pochopitelně vyhaslé, ale na té palubě jsou kresby vyryté, tedy grafika, které ukazují člověka, muže a ženu, ukazují polohu Země ve sluneční soustavě a jsou tam potom nějaké souřadnice pulzarů a takhle, aby se vědělo, kde jsme. A to bylo velmi kritizováno, protože někteří lidé říkali, no a když se ti mimozemšťané o nás dozvědí, tak oni budou jistě pokročilejší než my, oni nás sem přijedou vyhubit, protože vždycky ty pokročilejší civilizace, když se setkali s méně pokročilými na Zemi, tak ta pokročilejší civilizace tu méně pokročilou v podstatě zničila, že to je jako zřejmě přírodní zákon. Takže bychom měli sedávat panenko v koutě a radši se vůbec neukazovat. Nicméně už je to pryč, už se to nedá vrátit. A tak ta druhá dvojice, to jsou Voyagery, s těmi dosud máme spojení, ty teda také navštívili velké planety sluneční soustavy. Voyager 1 je už asi 135krát dál od Slunce, než jsme my. Pořád vysílá a bude vysílat ještě asi 10 let. Ten Voyager 2 také je v pořádku, ale letí jiným směrem. Takže máme takové dvě další sondy do vesmírného prostoru, které mají docela už složité videodesky, takže tam jsou poselství zakodovaná a má to být čitelné po dobu 10 milionů roků, protože ty sondy poletí pořád a mohou se dostat do blízkosti nějaké civilizace. Pak je tady ještě jeden takový moment neskutečný. Od roku 1936 existuje komerční televizní vysílání. A to se provozuje na tak krátkých vlnách, že pronikají ionosférou, takže tyto vlny jdou také. Čili kolem zeměkoule je jakási bublina, která má na svém horním okraji události z roku 1936, takže ty jsou teď ve vzdálenosti 82 světelných roků od Země. A co tam teda vidí mimozemšťané, tak to je olympiáda v Berlíně, Hitler, který nechce podat ruku Černochovi Owensovi a potom v zápěti teda jako druhá světová válka tady těsně zatím a potom tam jdou výbuchy atomových pum v Hirošimě a v Nagasaki. Takže rozumná civilizace se řekne, no tak s takovými idioty nebudeme prostě vůbec chtít nic mít společného.
Tak o životě ve vesmíru si budeme povídat s Jiřím Grigarem zase po zprávách. S Jiřím Grigarem pátráme po životě ve vesmíru. Zatím nám na naše vzkazy žádná cizí civilizace neodpověděla, nicméně, a není to tak dávno, vznikl zcela nový obor astronomie, říká se mu astrobiologie. Čím se zabývá, když o žádném jiném životu ve vesmíru nevíme?
Ta astrobiologie vychází z toho, že ten život ve vesmíru, pokud bude podobný našemu, by se dal zkoumat jeho původ na Zemi. A to tak, že se kladou otázky, do jaké míry je život přizpůsobivý vnějšímu prostředí, ve kterém se nachází. Určitě jsou chvíle, kdy to nejde, když máme třeba vysoké teploty, kdy se rozkládají organické látky, nebo když máme teda velkou zimu, nebo když máme vysoké vakuum a teď teda se hledají ty meze. A hledají se organismy, které jsou živé nebo mohou být živé, to znamená mohou přezimovat nějakým způsobem v nějakém takové hibernaci. A to se hledá pomocí takzvaných extremofilů. To jsou takové organismy, které jsou právě na hranici možností. Takže třeba existují organismy, které mohou pracovat a rozmnožovat se v zásaditém prostředí velice silně zásaditém, nebo zase velice kyselém, nebo při vysokých teplotách, dokonce přes 100 stupňů Celsia, nebo při nízkých teplotách přezimují, když je třeba ještě minus 20 stupňů Celsia. A tyhle hranice jsou postupně určovány na Zemi a z toho potom soudíme, co asi teda by ten život ve vesmíru mohl dělat, jaké jsou takzvané prekurzory života, to znamená látky, které jsou potom slouží k tomu, aby se vytvořil genetický kód, tak to je prostě možné dělat i pomocí pozemních měření. Samozřejmě se to doplňuje například také tím, že v rádiové astronomii můžeme zkoumat molekuly, které jsou v mezihvězdném prostoru a tam jsou organické molekuly a některé docela složité, které jsou v té zimě a jsou připravené na to, až bude jejich příležitost.
Když jsme u těch hranic, například se ví, jak dlouho po velkém třesku ve vesmíru život určitě ještě nebyl. Podle čeho to víme?
To víme podle toho, že v raném vesmíru byly pouze dva chemické prvky, a to byl vodík a helium, z kterého se nedá život udělat v žádném případě. A musíte mít velký kus nebo skoro celou Mendelovou tabulku prvků, aby mohla vzniknout živá buňka. Takže prvních 200 milionů roků po velkém třesku nebyly ve vesmíru žádné hvězdy. A hvězdy, které vznikly z vodíku a helia, se staly fakticky chemickými továrnami na Mendelovou tabulku. Takže dneska víme, že kdyby nebylo hvězd, tak nemohou být všechny prvky. Vesmír by sice fyzikálně existoval, s těmi dvěma prvky by si vystačil, ale rozhodně by tady nebyl žádný život. Takže těch prvních 200 milionů let je pryč a teprve potom vznikají první hvězdy. Naštěstí jsou to hvězdy obézní, které jsou tlusté, takže žijí krátkou dobu, takže řekněme tak asi 203 milionů let po velkém třesku už se objevují první těžší prvky a ty už potom mohou sloužit pro tu organickou chemii.
Už jsme si řekli, že při úvahách o tom, kde ve vesmíru je život, jestli vůbec, jak vypadá, vycházíme z toho, co známe ze Země. Takže víme, že kdyby některé vlastnosti naší planety byly jenom trochu jiné, život by v podobě, kterou známe, tady u nás vůbec nevznikl. To znamená, že život prostě nemůže být na každé planetě. Co všechno musí splňovat planeta, aby na ní vznikl život?
Tak především takový základní rozlišovací prvek je voda. Ukazuje se, že voda je absolutně klíčová pro to, aby mohly živé organismy vznikat. Jinými slovy, kromě toho vodíku potřebujete také kyslík. A to je jako první podmínka. To znamená, aby voda na tom objektu byla a dokonce, aby se vyskytovala, mohla se vyskytovat ve všech třech skupenstvích, která známe. Čili musí tam být voda jako led, voda jako kapalina a voda jako vodní pára. A to se tedy stalo na Zemi dosti brzo, ale ve vesmíru je to asi dosti vzácné, protože vy to nemůžete mít jenom v určitém okamžiku, ale musíte to mít po dostatečně dlouhou dobu. A ty planety se třeba vzdalují od těch mateřských hvězd nebo se k ním přibližují, takže oni třeba chvilku jsou v té příznivé zóně, ale pak s ní vypadnou nebo se do ní vůbec nedostanou. A to omezuje teda základně počet planet, které by mohly být životodárné. Nicméně je to jenom hrubé kritérium, které nestačí. Musíme si také uvědomit, že ta mateřská hvězda na to má vliv. To znamená, že to musí být hvězda, která svítí dost dlouho. Když hvězda je obézní a svítí 3 miliony roků, tak tam žádný život neuděláte na té planetě, to je moc krátko. Musíte mít takové hvězdy, které se podobají Slunci délkou života a to je dost už vzácné, protože Slunce není úplně typická hvězda. Nejvíce typické hvězdy jsou ještě menší a méně hmotné, takzvaní červení trpaslíci, což by byla výhoda, protože ti svítí dlouho, ale občas vybuchují, jako zvýší svou jasnost třeba milionkrát, tak to ten život rozhodně zničí zase. Takže těch podmínek je nesmírná spousta. Shodou okolností jsem byl teď na mezinárodní konferenci, jaksi velké konferenci, vlastně to byl kongres, kde se o tom hovořilo. A tam ten odborník, který měl příslušnou takovou shrnující přednášku, tak ukazoval, že i na Zemi musela být celá řada fyzikálních dějů ve správném pořadí a ve správné chvíli, aby ten výsledek potom nakonec vedl k tomu, že vznikly ty arché a potom ty bakterie. Takže ono to s tím životem ve vesmíru zdá se nebude tak úplně jednoduché a mnoho lidí, kteří si myslí, že když je tam voda, tak tam je život, tak ti budou zklamáni.
To je příliš velké zjednodušení. Na Zemi byly objeveny všemožné bizarní formy života, ale přitom se ukazuje, že genetický kód je stejný. Jak se někdy říká to rčení, nedělej z komára velblouda, tak se ukazuje, že on mezi nimi až takový rozdíl není. Že komár i velbloud mají stejný genetický základ. Jak je to ve vesmíru? Může tam být život tedy založen na úplně něčem jiném?
To je častá otázka, která bývá na populárních přednáškách, že může být přece život úplně jiného typu, který my vůbec nepoznáme. Tak to je samozřejmě pravda, ale když ho nepoznáme, tak nemůžeme o něm nic říci, jenom spekulovat. Zdá se, že ten základní genetický kód, který vznikl na Zemi, je opravdu unikát, protože nejenom komára velbloud, ale archea a člověk. My máme stejný genetický kód. A takže našimi prapředky jsou archeé. Což jsou organismy velmi jednoduché, ale chytré, protože jsou tady pořád, jsou nejstarší a přežijí úplně všechno. Přežijí atomovou válku a cokoliv. To prostě s nimi nikdo nehne. Bakterie jsou naši předkové. Přímí předkové. Protože tady musí být spousta bakterií, aby vůbec mohl ten život jako začít třeba vylézat z toho oceánu na povrch na Zemi. to zařídili bakterie. Že? Takže v každém případě my jsme propojeni s tím nejprimitivnějším životem více, než si myslíme. A navíc ten nejprimitivnější život je také nejodolnější, ten vydrží skoro všechno. Protože celková hmotnost bakterií je větší než celková hmotnost všech ostatních složek živé rostlin a živočichů dohromady.
Tak my si tady spolu povídáme a z toho vyplývá, jak je život ve vesmíru vzácný, ale přeci jenom stále určité naděje na nalezení života mimo Zemi existují. A nemusíme chodit příliš daleko, hodně se mluví třeba o Marsu, že na něm byla voda, že je asi nejpodobnější Zemi. Byl nebo na něm dokonce je ještě život?
Podle toho, co dneska víme, zejména z těch vozítek, která jezdí po jeho povrchu, ale i z oběžné dráhy, když se sleduje Mars, tak tam život v této chvíli není. Ani ten primitivní, ani ty bakterie. A myslím si, že to takhle už zůstane, navzdory tomu, že se budou ty jednotlivé metody zjemňovat a zdokonalovat. Ty důvody jsou různé, je ovšem možné, že tam život kdysi začal, protože je skoro evidentní, že na Marsu tekly nějaké potoky nebo aspoň takové menší říčky po povrchu, čili ta základní podmínka tam byla, ale všechno je to dneska už vyschlé. Takže dneska tam voda může být pod povrchem, někde vsáknutá do té zeminy, ale na povrchu teda rozhodně život není, protože je tam ohrožen zejména kosmickým zářením a ultrafilovým zářením slunce, protože to jsou dva faktory, které vlastně ničí ten život na povrchu. Proto třeba Země se mohla obydlet, až když měla ty ochranné vrstvy, to znamená ozon a atmosféru, které zabraňují tomu, aby se na povrch dostávaly ty škodlivé součásti elektromagnetického spektra. Takže osobně si myslím, že spíše je větší šance úplně jinde, že jsou dneska docela dobré důkazy o tom, že některé měsíce planet mají podpovrchové oceány tekuté vody. Samozřejmě je tam problém, že v tom je nějaká sůl a je v tom čpavek třeba, takže to moc života dárné není, ale někde by se mohlo snad stát, že by tam život byl podpovrchový, který by si bral z toho tepla, té teplé vody by si bral energii a tudíž by nebyl odkázán na slunce. Tak to jsou takové spekulace, které možná jsou nadějnější, ale Mars je, myslím, podle mého soudu je ztracen. V současné době tam život není.
A nemohlo přeci jenom v tom podzemí v podobě primitivních bakterií přežít?
No to je právě otázka, o které nemáme zatím žádnou evidenci.
Takže přiletět na Mars a začít vrtat.
Ano.
Vy jste zmínil ty měsíce sluneční soustavy. Hodně se mluví o měsíci Enceladus, právě že by tam mohlo být oceán pod povrchem a dokonce jsou na tom měsíci snad pozorovány nějaké gejzíry, takže jak to tam vypadá?
Ano, je to tak, tam ten měsíc má určitě pod sebou, vevnitř má tekutý oceán, je to vodní oceán, protože škvírami v kůře se dostávají výtrysky, tam, kde je ta kůra porušená, tak se dostávají dokonce nahoru a ten tlak je tak veliký, že tam vznikají gejzíry úplně jako na Zemi v některých národních parcích. Tak ty gejzíry tam sahají až do výšky, jsou měřitelné, do výšky až 180 km nad povrch toho měsíce a kosmická sonda Cassini, která měla na to příslušné vybavení, tak měřila teplotu té vody 95 stupňů. To je jako v Yellowstoneu. Takže to se ohřívá slapovými silami.
No a další měsíce jsou ještě nadějné?
A jsou další měsíce, rozhodně Titan je nadějný a Dione, to je u Saturnu. A pak jsou to měsíce u Jupiteru, to je především Europa a potom měsíc Ganymed.
A všechny jsou na podobném principu?
Ano, vždycky je to tak, že na povrchu je prostě ledová kůra, pod tím to je vlastně jako izolace, ten led slouží jako izolace, pod tím ve větší hloubce, a ta hloubka je veliká, to třeba bývá 30 nebo 50 nebo i 100 kilometrů hluboko, teprve ten oceán začíná, ten tekutý, a má tloušťku třeba 65 kilometrů. Takže tam je vody, je.
Leonardo Plus.
S Jiřím Grigarem v Leonardo Plus hledáme život ve vesmíru. Doslova hon se dnes pořádá na exoplanety, tedy planety, které neobíhají naše slunce, ale jiné hvězdy. Já jsem se díval do katalogu a už jich známe 3837. To je úctyhodné číslo. Co dnes o těch exoplanetách víme?
Víme toho poměrně hodně, o některých více, o některých méně podle toho, jakou metodou byly ty exoplanety objeveny a jakou metodou se sledují. V každém případě ta pestrost těch exoplanet je fantastická. My jsme si všichni mysleli, že to bude vždycky podobné. Budou nějaké malé kamenné planety blízko té mateřské hvězdy, pak bude nějaká mezera, kde bude to smetí, to znamená jako u nás planetky, a pak budou ty obří planety, jako je Jupiter, Saturn a tak dále. A pak bude teda nějaký oblak, Ortův oblak a prostě Kuiperův pás a podobně. Vůbec to tak není. Prostě co si nedokázali ve fantazii představit ani ti osvícenější astronomové, tak to tam teda vidíme. Tam jsou planety, které obíhají jako po kometárních drahách, to znamená, že chvíli jsou velice blízko mateřské hvězdy, pak jsou velice daleko, tam se ohřejí, tam se vychladí, takže tam teda ten život těžko bude, protože takhle velké výkyvy nemůže zvládnout. Potom jsou to planety, které jsou těsně nalepené na tu mateřskou hvězdu, takže je tam šílené horko, je tam třeba 2500 stupňů na povrchu a co je vevnitř, to ani se neodvažují odhadovat, tak ty jsou také vyřazené ze hry. Pak jsou to planety, které jsou příliš hmotné, třeba takové planety typu Jupiter, ty se opravdu nehodí, protože tam je vždycky silná radiace, magnetické pole příšerné a všechny možné teda jako efekty, které znemožňují, aby tam nějaký život byl. Čili ono se to najednou začíná stenčovat a ještě pořád je tady ten důležitý faktor, že zejména právě planety cizích hvězd velmi podstatně, jak se říká, migrují. To znamená, oni nemají ty dráhy úplně stabilní, nejsou ve stále vzdálenosti od mateřské hvězdy a migrují buď směrem k té hvězdě, nebo zase naopak od ní pryč. Takže ty podmínky se tam pořád mění a to je pro ten život vždycky zničující. Ten život potřebuje jakési takové inkubační prostředí jako inkubátor, aby si mohl začít. Pak už teda, když už je ten život tam je, tak ten už je relativně potom agresivní a odolný. To vidíme i na Zemi. Jakmile někde něco necháte, tak okamžitě se tam objeví bakterie. Že?
No a mezi těmi planetami, a jsou jich už tisíce, jsou nějací kandidáti, že by ty planety byly podobné naší Zemi?
Nějaké indicie máme. Je to několik poměrně vzácných případů, kdy dokonce i třeba několik planet kolem té mateřské hvězdy je v té správné vzdálenosti pro tekutou vodu. Jenom nevíme, jak jsou tam mraky, zda jsou tam mraky, to znamená, zda je tam skleníkový efekt nebo není. Zda je tam tady atmosféra, která třeba dělá ten skleníkový efekt. Takže takovéhle zatím nevíme. A neznáme ještě mnohé další parametry, které známe u Země a které tam teda na tu dálku se nedají zjistit. Takže vždycky je to ještě sázka do loterie veliká, takže myslím si, že tam ještě bude probírka, která bude pokračovat tím více, čím budeme mít lepší data a která bude spíše zmenšovat ten počet užitečných planet pro vznik primitivního života. O nějakém inteligentním není asi zatím vůbec ani řeč.
Jakým způsobem se ty informace o exoplanetách vůbec zjišťují? Protože ta planeta obíhá kolem hvězdy, která je samozřejmě obrovským způsobem mnohem jasnější než ta planeta. Jakým způsobem zjistit třeba, že na té planetě je voda?
Tak dělá se to několika cestami. Ta jedna cesta je taková, že se využívá hlavně infračerveného záření, kde ten kontrast mezi jasností hvězdy a tou planetou se zmenší, takže tam je šance, že uvidíme teda nějaké parametry té planety nezávisle na té hvězdě. Ta druhá možnost je, že se využívá přechodu těch planet přes kotouček mateřské hvězdy. Tím poklesne jasnost té hvězdy, z toho zjistíte například rozměry, jak je ta planeta veliká. Když zjistíte rozměry, pak se zase z oběžné doby a z Keplerova zákona, z Newtonova gravitačního zákona zjistíte hmotnost té planety, čili zjistíte její hustotu a už jste za vodou, už víte, jestli je to planeta, která je pevná, má pevný povrch, nebo zda má, je to kapalná planeta, nebo zda je to dokonce jenom plynná planeta. Takže takovéhle věci se postupně zjišťují, je to pracné, ale vzhledem k tomu, jak dneska mnoho astronomů na tom pracuje, ta sekce pro exoplanety, myslím, má teď asi 1200 členů profesionálních astronomů, tak ti mají minimálně 1200 nějakých přístrojů a možná i více na hledání těch jednotlivých parametrů. Takže to jde teď poměrně rychle. A navíc máme přehlídkové dalekohledy, které ty exoplanety budou teď hledat daleko rychleji než doposud. Takže já myslím, že velice záhy přijde situace, kdy budeme mít 10 000 planet mimo sluneční soustavu a možná i 100 000.
Ale kladu si otázku, jak zjistit, jestli na té planetě je nebo není život. Přece my, když se podíváme na snímek z kosmické sondy planety Země, tak tam vidíme mraky, oceán, pevninu, ale že tady běhá člověk, vidět není.
To je pravda, to se musí dělat pomocí těch nepřímých, jak se říká, markerů. Takže například, když tam bychom našli ozon v té atmosféře, což bychom našli na tu dálku spektroskopicky, tak to by byla teda docela dobrá známka. Samozřejmě to, co se na dálku velmi těžko zjišťuje, je magnetické pole. Protože magnetické pole je nutné, ta planeta musí mít magnetické pole, aby právě chránila ten povrch a i to nitro před účinky kosmického záření a těch částic z té mateřské hvězdy, které jsou teda nebezpečné, to znamená, to je ultrafilové záření především, to vlastně ničí všechno, že jo? To, jako, tam ten život potom není. No takže je to běh na dlouhou trať.
My jsme se na začátku pořadu bavili o té komunikaci přímo s tou civilizací. Bylo by možné díky těm exoplanetám vlastně si vytipovat, ke kterým planetám přímo má smysl něco vysílat?
To je docela dobrá otázka a myslím si, že už se na tom pracuje, protože shodou okolností exoplaneta, která obíhá kolem Proximy Centauri, velmi pravděpodobně je v té zóně života, to znamená, je tam, kde by mohla být tekutá voda. A pak by to smysl mělo, ovšem pochopitelně, když tam chcete poslat nějaký vehikl, tak ho musíte pořádně urychlit a to zatím moc neumíme, protože ty rychlosti, řekněme i 100 km za sekundu, jsou teda na nic, že? To je prostě nekonečně dlouhé, tak jsou takové projekty, že by se to urychlovalo na rychlosti asi pětiny rychlosti světla, že by to byly miniaturní kosmické sondičky, které by byly poháněny lasery ze Země, které by na ně svítily a urychlovaly je. Je to dost jako šílený projekt, ale nic lepšího jsme zatím nebyli schopni vymyslet, takže by bylo možné snad v nějaké relativně dohledné budoucnosti poslat tam sondy, které by tam dospěly tak asi za 20 let. A potom by teda vyslali nějaké signály zpátky, které by nutně letěly teda ty 4 roky, takže za 24 let bychom třeba něco věděli. No ale především musíme vyrobit ty lasery a ještě musí svítit tak, aby jim nevadila zemská atmosféra, protože v atmosféře jsou mraky a sebesilnější laser je neúčinný, když tam máte na cestě mrak.
Jakým směrem by se podle vás mělo ubírat hledání života ve vesmíru, aby mělo co nejvyšší naději na úspěch v co nejkratším čase? Tedy co bychom měli dělat?
Myslím, že na takové řešení neexistuje. Musíme dělat to, co umíme, a ono se někde potom něco vyloupne. Jako musíme být jako ti princové, co byli na tom ostrově, kteří náhodně nacházeli zajímavé úkazy. Tomu se říká serendipity, podle jména toho ostrova. Tady myslím, že ta serendipita má největší naději. Prostě zkoušet, co umíme, když se objeví někde jakákoliv technická možnost něco provést, tak to proveďme a některá z nich se ujme. Je to prostě střílení do slepého terče.
Já vím, že máte rád citáty, že je sbíráte, který se hodí pro dnešní pořad.
Tak myslím, že to citát, který pochází od známého spisovatele sci-fi, ale také vynálezce Artura Clarka, který říkal, že jev UFO nám neříká nic o inteligenci ve vesmíru, ale ukazuje, jak je vzácná na Zemi.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
A teď už nastává čas pro vás, naše posluchače. Pokud se chcete astrofyziku Jiřího Grigara nebo Petra Kulhánka na něco zeptat, napište e-mail na mou adresu petr.sobotka@rozhlas.cz nebo napište dopis do Českého rozhlasu Vinohradská 12 120 99 Praha 2 na jméno Petr Sobotka a napište na obálku také název pořadu Leonardo Plus. První dnešní dotaz zaslal pan Leopold Tirásek z Kutné Hory. Pozoroval jsem Perzeidy, ale některé nelétaly z Perzea. Jak je to možné?
To je možné velice dobře. Dokonce bych řekl, že je dosti vzácné, aby nějaká Perzeida lítala z Perzea, protože to znamená, že musí být hodně přesně v tom úhlu, ve kterém se na ten Perzeus ten pozorovatel dívá. Ve všech ostatních úhlech ty Perzeidy ve skutečnosti nelétají ze souhvězdí Perzea. Oni létají rovnoběžně, to je prostě proud, který má rovnoběžnou strukturu. Všechny létají v širokém takovém koláči. A je to asi stejná situace, jakou znáte, když se postavíte na kolejnice na dráze. Ty kolejnice jdou rovně do dálky a vy vidíte, že se vám to v dálce zbíhá. Ale to ve skutečnosti neznamená, že se tam ty kolejnice zbíhají. Ony jsou rovnoběžné, ale je to perspektiva. Takže naprostá většina Perzeid není v souhvězdí Perzea, ale je dál na obloze a musíte si protáhnout jejich dráhu v myšlenkách zpátky do toho úběžníku v Perseovi. Čili ten Perseus je úběžník, to není vlastně zdroj.
Mě také napadá, jestli posluchač nemyslel ten případ, kdy to skutečně není meteor, který by patřil k tomuto roji, ale jakýsi nahodilý z jiného směru úplně.
To je také možné samozřejmě, že kromě těch Perzej, které samozřejmě v tom maximu převažují, tak jsou také sporadické meteory, které lítají úplně kudy chtějí. Že? Tam prostě to jsou meteory, které mohou přiletět i z opačného směru.
Adéla Patrasová z Prahy píše: proč při zatmění měsíce měsíc nezmizel z oblohy úplně? Vždyť byl celý ve stínu, měl být tedy černý.
To je pravda a je to závislé na tom, že Země má atmosféru. Ta atmosféra je polopropustná pro sluneční paprsky a nejenom to, ta atmosféra působí trochu jako čočka, takže ty paprsky zakřiví. To je známý jev, kterému se říká refrakce, tedy se pozoruje zejména u obzoru. A tato refrakce způsobí, že některé paprsky, které by normálně geometricky měly vlastně měsíc minout, tak díky tomu, že Země má atmosféru, která je tlustá několik stovek kilometrů možná, tak se prostě ohnou a do toho stínu vlezou. Takže ten stín měsíční není úplně, jakože by ten měsíc zmizel, ale je pravda, že ta zatmění jednotlivá měsíční se od sebe liší tmavostí nebo spíše barvou, protože tam ještě výběrový efekt, že teda červené paprsky nejlépe prolezají dovnitř, takže ten měsíc někdy má takovou měděnou barvu, trošku do červena, někdy je šedivý a to závisí na tom, kolik je zrovna mraků v atmosféře Země na tom místě, kde ty paprsky se ohýbají. Takže dokonce se to používalo jeden čas, dokud nebyly jiné možnosti, k tomu, že při úplných zatměních měsíce se studovala průzračnost atmosféry Země.
To znamená, že kdyby na Zemi nebyla atmosféra, tak by měsíc při úplném zatmění měsíce byl zcela černý.
Ano.
Jana Bydlová z Pardubic se ptá: četla jsem, že ve vesmíru je snad minus 200 stupňů Celsia. Jak se něco takového dá měřit?
Tak samozřejmě teploměr tam nemůžeme poslat, ale máme docela dobré metody, které vycházejí z poznatků fyziky, že totiž každá hmota, která vůbec ve vesmíru je, tak nějak září. Elektromagnetický září. To je takzvaný Planckův zákon záření, který byl objeven Planckem už v roce 1900 a my pomocí tohoto zákona měříme, v kterém oboru přichází z určité části kosmického prostoru nejvíce toho elektromagnetického záření, tam největší intenzita a to se posouvá podle toho, kde teda ta teplota je nižší nebo vyšší. Takže ty nejnižší teploty, jako je ta těch minus 200 stupňů Celsia, to se měří pomocí rádiových vln. Mikrovln, to jsou vlny o vlnové délce několika milimetrů a když tam teda vidíte to maximum, tak je to teda těch minus 200 stupňů a když je to teda ještě chladnější, protože ve vesmíru může být teplota až minus 270 stupňů Celsia, tak to se měří potom teda v oblasti už centimetrových vln.
Tak to byl dnešní pořad Leonardo Plus o životě ve vesmíru s Jiřím Grigarem. Zůstaňte s námi na Českém rozhlase Plus. Od mikrofonu vás zdraví Petr Sobotka a
astrofyzik Jiří Grigar.